odota nyt.
Aikuisen miehen suoriutus. Sitten se taas lähtee.
Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen Teemu Pastori Potapov. Vastapäätäni istuu Renne Repesetä Korppila ja siellä...
Skolatkaa me sille, jo sille tosiasialle.
Ja täällä sitten tuolla varjoissa lymyilee niin kuin aina Henrik Hessu.
Raunia. Kyllä. Hessukka. Hessukka vanha.
Hesburger King on siellä kommentoimassa taas, mitä spartalaiset teki.
No mitä ne spartalaiset teki itse asiassa, niin ne tilasi meille tube-kanava.
Niin.
Että ihan siis niin kuin tälleen, että jos haluat olla niin kuin spartalaiset, no alfojen alfat.
Kyllä.
Niin sä tiedät, mitä sun pitää tehdä.
Niin, ja tiedätkö, mitä kävi, tiedätkö, mitä spartalaiset tekivät niille, jotka eivät tilanneet kanavaa, huusivat this is Sparta ja polkkaisivat heidät syvään kuiluun.
Kyllä, kaivoa.
Ja persialaiset eivät tilanneet.
Niin, myöskin visigootit ymmärsivät tilata, paitsi että he kävivät valtaamassa itselleen siirtokuntia Espanjan etelärannikolta, niin he myös tilasivat.
Oletko Renne kuunnellut meikäläistä?
Et sä muista, kun me tehtiin tämmöistä, et sä muista, kun me siellä Barcelonassa tehtiin tämmöistä vähän niin kuin rotuanalyysiä.
Se on ihan totta. Ei, mutta itse asiassa mielenkiintoinen juttu on, että Barcelona, joka on siis Katalonia, niin ne on siellä on hemmetisti punertava tukkasia ja blondeja espanjalaisia verrattuna mua Espanjaan, ja kyllä fakta on, että visigootit kansotti sen.
Joo, jos te teille mitä on visigootit, niin
ne on
katsokaa Googlesta.
Yes. Eli ensimmäinen minuutti ja oppitte jo jotain.
Niin, ja myöskin muinaiset samurait, he ymmärsivät, paitsi tilata yhdet YouTube-kanavan, he ymmärsivät myöskin dokaamisen päälle riisiviinon ja myöskin riisipohjaisen oluen. Päällä.
Kyllä, ehdottomasti meillä on molemmilla tässä jääkylmissä pulloissa Asahi Super Dry olutta. Ja tätähän löytyy totta kai hyvin varustelusta, vähittäistavarakaupoista, ravinteleista sekä myös pitkäripaisesta. Jep. Asahi on se olut, mihin kannattaa turvautua, kun jano yllättää.
Eikö tämä ole siis Japanin suosituin olut?
Japanin suosituin olut. Ja mikäli haluat muita erittäin legittejä juomavinkkejä, niin @olutvinkki alaviiva, tai sitten vastaisuudesta niin @viinivinkki löytyvät molemmat sitten Instagramista ja Facebookista, niin ottakaa ehdottomasti nämä haltuun.
Koska vastoin kaikkia semmoisia ehkä yleisiä väitteitä, niin kesä on vielä jäljellä. Tässä on vielä paljon lämpimiä ilmoja, lämpöisiä viikonloppuja tulossa, niin mikä sen mukavampaa kuin käydä etsimässä vähän uusia ideoita siihen, että minkälaista saunagaleksia tai pikkutia, että se kivaa pöytäviiniä laitetaan siihen, kun perheelle pistetään ja ystäville ja sukulaisille pikkusen rillaillaan, niin näistä kyseistä osoitteista niin ei muuta kuin bada bing ja sieltä uusia ideoita hakemaan.
Enemmänkin nostaisin esille rapujuhlat.
No niin, kyllä.
Niin, niitä on nyt tulossa.
Kysytään varmaan niin kuin keneltä tahansa tässä huoneessa, niin puolisot sanoivat, että katkarapujuhlat löytyy kyllä makkarista joka
24/7.
Useammin kuin olisi tarvettakaan. Mutta.
Jaksoja tehdään tuttuun tapaan tässä Helsingin ydinkeskustassa, Helsingin Kampissa, Studio 44. Jos sulla on oma podcast tai tube-homma ja haluat aloittaa sellaisen, niin tämä on se paikka, missä tehdä ilman mitään erikoista painetta. Laittakaa viestiä DM:ään mulle tai Rennelle, niin me ohjataan sut eteenpäin. Täältä löytyy kaikki tarpeelliset tilpehörit ja kilkkeet ammattilaiskäyttöön.
Helpot vehkeet, helppo ottaa, sanotaanko näin, niin kuin vähemmän.
That's what she said.
Asiaan perehtyneempäänkin käyttöön.
Ja jos et nyt osaa vehkeitä käyttää, niin...
That's what she said.
Käyttömestarikin löytyy talon
mies soittaa aina kolmesti.
Joten Studio 44 Helsingin Kampissa. Laittakaa meille viestiä, niin me ohjaamme teidät sitten oikealle ihmiselle eteenpäin. Ja pöytä notkuu.
Herkkuja,
eli tuulen suojaan laitettavia pusseloita. Nikotiinipussit.com. On se paikka, mistä kannattaa tilata. Jos olet vaikka lopettamassa nuuskan käyttöä tai röökaamista, nikotiinipussit.com on se paikka, mihin kannattaa tehdä tilausta. Koodilla otetaan yhdet miinus 10% kaikista normaalihintaisista tuotteista. Löytyy biittiä, löytyy pasia, löytyy nyyttejä, löytyy tämmöistä. Itse asiassa tuossa testailin sellaista biittiversioa, mitä mä katsoin, niin että mitä helvettiä tämä on. Poikkeuksellisen erilainen, se oli valkoisella pohjalla sininen leijona, se oli tämmöinen jääkiekon MM Edition, gold versio. Ja sitten tässä, mistä mä arvasin, niin you miss 100% of the shots you don't take.
Erittäin syvää filosofia. siis viime viikollahan mähän itse asiassa ensimmäisen kerran itsekin kokeilin tätä nikotiinipussia tässä kyseisessä podcast-lähetyksessä. Ja tosiaan näähän se sisältää sen 4 mg nikotiinia. Se on mun mielestä semmoinen niin kuin, tällainen kokemattomallekin oikein hyvä ja miellyttävä annos. Ja tuli siinä sitten vielä, oliko samana vai seuraavana iltana sitten vielä lipastua niin toisetkin makutestit. Nimenomaan just tästä tuli sirkusaakkoset ja sitten myös se turkinpippuri. Mm. Ja vertauskohtana niin se taisi olla just joku torstai-illan aamuyön jatkosessiot, kun joku löi pöytään sitten tämmöistä jotain toisenlaista nikotiinipussitavaraa, joka siis ei ole täytä näitä ikään kuin Suomen lain vaatimuksia, eli se oli selkeästi voimakkaampaa kuin 4 mg. No otinpa sitten kokeeksi siitä sellaisen huuleen. Siis vittu, mua rupesi tippua tuon. Mua rupesi huimaa, mulla tuli vähän helvetin huono olo. Et selkeästikin huomaa, että sitten jos kun heittää tuommoisen 4 mg mörön tuonne ylähuulle köllöttelemään, niin se on just semmoinen mukava, tiedätkö, sen pieni, en mä tiedä, saattaa olla, että meikäläisestä tuli nyt ihan tämmöinen niin oikeasti nikotiinipussien fani, varsinkin kun nämä maut on niin mellevän miellyttäviä, vielä kun se saisi pysymään siellä huoneessa jotenkin se vähän. Mutta tosiaan, niin kuin joo, Teemu sanoi, niin se nikotiinipussit.com se osoite, ja meikäläisen Instagramissahan oli pikku kilpailukin käynnissä. Kiitos. Niin.
Niin, 75€ lahjakortti lähtee voittajalle ja siellä oli tägätty kivasti, tosi siis kivasti jengi.
Todella, todella paljon oli jengi laittanut sinne tägännyt kavereitaan, jotka tämmöistä pientä nikotiinipussillista avustusta tarvitsivat, tai tarvitsisivat, ja sieltä on nyt voittaja on valittu ja hänelle on ilmoitettu ja alennuskoodi lähetetty sitten tulemaan, niin siitä koodia käyttämällä sitten voi tuottaa ihan sitten itselleen sieltä käydä tämän 75€ arvosta tuotteita lunastamassa. Kiitos kaikille on osallistuneille ja onnea voittajalle.
Ja Dosendolta on tullut helvetin mielenkiintoinen kirja, ja itse asiassa nyt 31.8. siihen kyseiseen kirjaan ilmestyy jatko-osa.
Joo, siis tämä on tämä Dosendon Crime Time alanimikkeeltä tullut kotimaista erittäin mielenkiintoista jännitys, tämmöistä voisiko sanoa kansainvälistä, siis niin uskottavaa kotimaista kansainvälistä jännitysagentti, miksi tämä niin voisi luonnehtia kirjallisuutta, operaatio Punainen kettu, joka sijoittuu tässä on tapahtumapaikka ja tapahtumahenkilö on monenlaista, mutta lähtökohta on kuitenkin se, että tämä on musta hyvin tämä kaksi lausa tässä alussa. Kriisi johtaa sotaan Suomen maaperällä. Operaatio Punainen kettu on alkanut. Ai että, jonkun matkaisin tässä lueskellakin tuossa nyt, kun on pikkusen tuon kuumeen kourissa ollut. Erittäin hyvä kirja ja suurella mielenkiinnolla odotan, että pääsen käsiksi tähän myöskin sitten jatko-osaa, joka tosiaan, niin kuin Teemu sanoi, tulee nyt tässä elokuun lopussa 31. päivä operaatio Aavikkokettu, jossa itse asiassa samat henkilöt jatkavat sitten siekailujaan.
Mua niin kuin kiinnostaa, että meneekö molemmissa kirjoissa kettu koloon?
se selviää, kun lukee.
Dosendo
tämä ei ole sen tyyppinen.
Aki Manninen ei siellä sekoi.
Aki Manninen, kansainvälinen ketun koloon laittamisagenttimies ukko.
Dosendon verkkokaupasta löytyy sitten näistä fyysiset kappaleet tai sitten kirjakaupoista, jos haluatte antaa esimerkiksi fyysisen kappaleen lahjaksi. Mutta jos haluatte itse kuunnella äänikirjana tämän, niin löytyy nextstory.fi/otetaan45. aavikkoketut ja punaiset ketut sekä kaikki muut erittäin validit kirjat ja kuratit kirjat löytyy Nextorista äänikirjoina. Mm. Nextori.fi kautta otetaan 45, niin 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa.
Kyllä. Ja sitten totta kai ei mekään näin komeita ihan tolleen niin kuin yrittämättä olla, että kyllä siinäkin joku taika ja magia on, ja se magiahan löytyy osoitteessa dickjohnson.fi. Sieltä löytyy kaikki tarpeellinen tämmöisen vähän sanotaanko rujomankin miehisyyden, eli se onkin asteisen viehättävyyden ylläpitämiseen, partaöljyt, hiusrasvat, naamavoiteet, kaikki mahdolliset, niin ei muuta kuin sitä dickjohnson.fi niitä itselleen poimimaan. Ja mikä sitä lyntää meidän uusin koodimme?
Ja nyt on semmoinen tilanne, että aiemmin, kun koodi on koskenut ensitilaajia, eli ihmisiä, jotka ensimmäistä kertaa päätyvät Dick Johnsonin sivulle, niin nyt me olemme laajentaneet tätä repertuaarimme niin, että koodi koskee tästä eteenpäin kaikkia teitä, rakkaat OY-jengiläiset. Team OY15, Team OY15 on se koodi, sillä saa -15% kaikista tilauksista alennusta.
Aina ja ikuisesti.
Aina ja ikuisesti.
Vaikka tilaisi joka päivä. Saakka.
Vaikka sanois nyt, että jolla oli tämä hanska. Vaikka Thanos tulisi.
Kyllä.
Kyllä.
Koodi Team OY15 suojaa jopa Thanoksen sormen napsautukselta.
Kyllä. Dickjohnson.fi on se osoite, niin sieltä kaikki tilaukseen. Ja niin kuin Renne sanoi, että löytyy jokaiseen habitukseen ylläpitoa ja välineitä sitä varten. Niin meiltä löytyy myös nyt Holy Water for Beard löytyy Dick Johnsonin sivulta, jos et sinä ole nyt tässä se onnekas. Pyysimme viime viikon jaksossa teiltä ghostaamistarinoita tuonne meidän tube-tilillemme. Joo. Ja niitähän tuli yllin kyllin.
Niitä
ja
tuli.
Renne on toiminut nyt tässä kohtaa onnettarena ja
Hyvä. Mä valkkasin täältä itse asiassa, että näitä siis tuli tänne useampikin ja sitten näitä tuli myöskin aika paljon Instagramiin tuli ainakin mulle ja myöskin tässä sullekin tuli muutama. Mä voisin täältä nyt kuitenkin täältä Tubesta nimenomaan ottaa pari esimerkkiä, koska nimenomaan täältä Tubeen niitä pyydettiin, niin se on se oikea oppinen suoritusmuoto. Täällä nimerkki Pahvipurkki muun muassa on kirjoittanut näin. Nimenomaan liittyen tämmöiseen ghostaamistilanteeseen. Tämä on tapahtunut jo vuosia taaksepäin sosiaalisen median alkukynnyksillä, mutta luokittelisin tämän tarinan nykyajan ghostaus-käsitteen alle. Tänä päivänä, kun ajattelen koko sotkua, totean, että on ollut helvetin naivi ja typerä. Pidän tarinan lyhkäisenä sen monimutkaisuuden takia. Elikkä seurustelin kautta hengailin, miksi toi olisi voinut kutsua, vuoden ajan yhden oletetun mieshenkilön kanssa ja meidän välillä oli useita kilometrejä. Kuitenkin nähtiin silloin täällä ja viestiteltiin päivittäin. Sitten tulikin päivä, jolloin hän esti mut joka paikassa antamatta mitään selitystä miksi. Myöhemmin sitten sain kuulla hänen kavereiden kautta, että tämä selkärangaton yksilö seurusteli ja on pettynyt kumppania kanssa, niin tiedätkö kuinka kauan alkuun yritin ottaa yhteyttä ja kyseenalaistaa hänen toimintaan, mutta aikanaan lopetin. Tänäkään päivänä ei olla keskusteltu asioita läpi. Oli muuten itse asiassa hyvin samantyyppinen tarina tullut joltakin muutakin. Se taisi olla jossain siitä noita YouTubessa, missä oli sitten ikävästi olikin tultu selvinnyt vähän samantyyppinen tilanne, missä olikin sitten homma oli paljastunut sille, että tämä tyyppi oli tullut toisen naisen lastenrattainen kanssa vastaan. Mutta jotenkin tässä oli myös toinen, kuuntelemme Tatua laittanut tämmöisen, tämä on pikkusen pidempi, mutta tämä on opettavainen tarina myöskin. Tinderistä oli tämäkin alkanut ja 2021 alkuvuonna mätsäsin erään mukavalta vaikuttavan daamin kanssa. Juteltiin työpäivän verran niitä näitä taustoista, historiasta, tulevaisuudesta, eli käytiin perusdiipillä levelillä, kun oli muukin kuin vain kusivehkeiden yhteen sorkkiminen mielessä, eli hän siis halusi jotain vakavan, piti olla tommonen äijä. Kaikki meni ihan mukavasti ja smoothisti. Pyysin neitokaista alusvasti luistelemaan ja kaakaolle joku päivä, kunnes tuli poliittisia erimielisyyksiä, siis ihan sanan varsinaisessa merkityksessä. Mietin, että no, nämä on näitä, että en jaksa nyt alkaa selittelemään mitään, kun ei vaan sitten enää kiinnostanut. Ja hänen kiivaista kannanotosta tuli outo viba, että tämä nainen on vähän nutcase. joten päätin poistaa miettimättä enempää. Itsellenikin näitä ghostailijoita tuli eteen enemmän ja vähemmän, joten niin kuin, it happens, näinhän se on. Ja just tommonen, niin kuin mä, siis tähän niin kuin omana huomioon, että just tommonen hyvin varhaisen vaiheen, jos varhaisessa vaiheessa tulee semmoisia selkeitä poliittisia, tosi vakavia maailmankuvallisia riitoja ja toisesta paljastuu heti semmoista hirveet jyrkkyyttä, niin onhan se ehkä voi olla.
Semidauneri.
Niin, ymmärrän kyllä. No, pari tuntia meni, pari tuntia, ja Messengeriin pärähti viesti, että poistinko vai kyykkäskö Tinder? En jaksanut reagoida viestiin, vaikka kyllä tuli entistä enemmän nutcase-vibat hänestä. Meni yö ja aamulla olin saanut viestin eräältä vanhalta Tinder-mätsiltä. Joo, pitkästä aikaa. Mites tämän daamin kanssa? Mukana tuli myös useampi kuvakaappaus, kuinka tämä daami oli tehnyt jutun minusta kuvien kerran Facebookin naistenhuoneen ryhmään. Vittu! Olin vähän monttu auki, että mitähän kehveliä nyt. Siellä oli meikäläisen kuva, asuinpaikkatiedot ja jopa edellisen asuinpaikan tiedot, mitkä olin hänelle kertonut. Keskustelu oli ilmeisen katkuista, koska tämä nainen ilmaisi närkästyksensä hyvin selvästi. Kuulemma kohta seuraava uhri kierroksessa JNE-tyyppistä ilmaisua. Suurin osa naisista antoi myös ymmärtää, kuinka rottamaista ja niljakasta on vain ghostailla sanomatta mitään. Muutama järkeväkin nainen siellä oli kommentoinut, että ehkä mies vaan poisti the end ja pisteet menee edelleen heille, mutta tämä Ulla Lauma ei vain halunnut ottaa sitä yhtä kevyesti. Seurasin tapahtumia ilmiantajana kautta huvittuneena, kunnes Tinderissä tuli uusi mätsi ja viesti perään. Oot kuuluisuus naisten huoneella ja moraalisaarna, miten sika olen. Ja tietenkin näin, että tämä sama nainen kävi sitten siellä esittelemässä pyhimystössä. Sanan suorat sanat hänelle, hahaa, ikään kuin hän olisi täydellinen ja naisten olet koskaan tehneet. Lopuksi sitten vastasin tämän Ghoston Daamin viestiin ja kerroin poliittisen erimielisyyksien ollen syy ghostaamiseen ja annoin ystävällisen vinkin itse tutkiskelun ja muutama tunnin viestittely. Jos muistetaan tunnin viestintä, menenkin tunteisiin. Pari päivää sitä episodia seurasi. Hauska muisto jäi. No hard feelings. Niin ja siis niin kun PS, luotan intuitioon melko hyvin, koska tämä nutcase-viba, mikä tuli, niin osoittautui hyvinkin todeksi. Tästä kärsimyksestä ja tästä vitun sosiaalisen median ajalle tyypillisestä saatanan yksipuolisesta mustamaalaamisesta, valheiden levittämisestä, ennen kaikkea siitä, kuinka vitun idiootteja ihmiset on, että ne lähtee mukaan tällaiseen tarinaan. Tässä just tullaan siihen, että kun sä puhut naisen kanssa, niin jos, keskimäärin, jos kysyttäisiin niin kuin yleisesti ottaen naisten kanssa, kun puhuu, niin noin 90% miehistä on narsisteja ja psykopaatteja, koska jokainen mies on joskus seurustanut kuin naisen kanssa, ja eikö nainen kyllä aina sano, että no, se oli narsisti.
Sanotaanko susta?
Itse asiassa vittuukaan.
Mutta tästä koettelemuksesta johtuen, niin eiköhän me
pistetä
sulle Holy Water for Beard partaöljy puteli tulemaan, niin joo, ei tarvi varmastikaan ghostaa enää ketään sen jälkeen. Tai sitten taas tarvii, koska naiset tulee niin kuin vaihto. Kuten,
ei tämä helpotakaan.
Ei tämä helpotakaan sitä. Niin. Laita viestiä, osoitetiedot, jos tunnistat
itsesi. Pistä repäiselle hitaa, tulee niin niin pistetään sulle tuosta sitten barjaöljy sitten Bostiin tulemaan, tai jos on Stadissa, niin tuu hakea nähdä, jos sä käydään biisillä samalla ja voivotellaan näitä naisten kamaluutta.
Mä jäin miettimään
ruvetaan homoiksi.
Mä jäin miettimään tuota naisten huone konseptia sikäli, että
se mitä nimi pitäisi muistaa, mutta naisten huono olo.
Otetaan tämmönen jakso sitten.
Ei ole.
Mä jäin miettimään tuota naisten huone konseptia sikäli, että sehän on yleisesti hyvin hyväksyttyä ja käsittääkseni myös jossain lehtijutuissa paljonkin ja laajaltikin siteerattua, kuinka siellä tapahtuu ja siellä keskustellaan ja näin poispäin. En siis tiedä, en juurikaan käytä Facebookia enää, mutta niin, että onko siellä miehille olemassa omat ja ovatko tässä kohtaa niin kuin nämä pelisäännöt ihan samanlaiset? Koskeeko ne molempia sukupuolia?
No siis se pelisäännöthän on tietysti, jos mietit niin kuin internetissä, sosiaalisessa mediassa, niin ei ole sääntöjä. Et totta kai samalla tavalla kuin meet jonnekin helvetin 4chaniin tai ylilaudalle, niin minkälaista vihaa siellä on, oksennetaan niin kuin naisia kohtaan. mutta ehkä just tässä tämmöisessä naisten huonetyyppisessä just, että kauhistellaan, että kun kerrotaan, että kuinka tämä ja tämä äijä on ihan täys psykopaatti, on ehkä se, että siellä ihmiset niin kuin omalla nimellään, omana itsenään kertovat myöskin niin kuin ihmisistä heidän omilla nimillä ja tälleen. Että niin kuin tässäkin, että se on aika helposti sitten jäljet johtavat sinne kuuluisalle sylttytehtaalle niin sanotusti, että onhan silleen vähän poikkeuksellinen. Olisi hirveän vaikea ajatella, en tiedä siis onko jotain, kuka vittu osa käyttää Facebookia, vittu. Silleen, että on 46 ja mun mielestä vittu Facebookin käyttäminen vitu dorkaa. Elä hyvin, naura paljon, rakasta enemmän, meemit. Vittu. Ne on Facebookia ja se, että et sä käytät yleensäkään mitään Facebookin naisten huone tai äitylit ryhmä kasvoi tähän vittu eeppinen, mun broidihan on ainakin joskus ollut siellä. Mä en tiedä, miten hän on onnistunut livahtamaan sinne, varmaan jollain epämääräisellä profiilikuvalla ja kuitenkin kun nimi ei ole semmoinen kaikkein tavallisin hänelläkään, niin ehkä se on mennyt läpi.
Mut kai tuossa on jonkinlainen niin kuin vertaistuki.
Joo, on, siis aivan varmasti. Mutta olisi vaikea nähdä semmoista niin kuin miesten huoneryhmää, missä miehet niin kuin omalla nimellään selittää, että tämä M ei tullutkaan, jätti vastaamatta mun Tinder-viesteihin, Iida Jaada. He menee sitten niin kuin kasvottomina jonnekin Incel-foorumeille itkemään ja kiivotellaan aseita ja kohta ollaan jossain oppilaitoksen pihalla. Kiväärilaukun kanssa.
En minä ole yhtään mustavalkoinen Renni Korppila.
Ei, tilastollisesti, niin jos mietitään niin kuin kouluampujien sukupuolijakauma.
No sekin on.
Tai eikä minä olettaa, did you just assume Pekka-Erik Auvisen's gender, mutta.
Se on ihan totta. Mutta silti en halua missään nimessä tulla jotenkin sillä tavalla ulos, että tässä kohtaa niin kuin naiset ja miehet ja tämmöistä vitun väsynyttä vertailua, mutta onhan toi sosiaalisesti hyväksytyvämpää.
Hyväksytyvämpää, niin onko? Onko se hyväksyttyä? Se on kyllä sekin niin, kyllä yleinen ajatus, että se on perseestä.
Mm. Tai siis molemmilta.
Niin, mutta se on selkeästi niin kuin, onhan se selkeästi ehkä niin kuin nähtävissä, että ehkä se on enemmän se naisten tapa purkaa sitä pahaa oloaan tuollaisissa asioissa, kun taas miehet sitten purkaa sitä pahaa oloa jollain muulla tavalla. Että onko mikään tuommoinen herjaamiseen tai toisen vainoamiseen tai väärän ja valheellisen ja vahingollisen tiedon levittäminen niin kuin missään muodossa, onko se niin kuin millään tavalla hyvä asia, mutta se, kyllä se mun mielestä näyttää, että se vähän niin kuin manifestoituisi ehkä eri tavalla. Toki, niin kuin, just silloin me puhuttiin tästä kirjasta, tästä, mistä tämä kundi oli lähtenyt vähän tämän dark webiin vähän tutkiskelemaan, että annoi tässä, vähän niin kuin referoitiin tämän Helsingin Sanomien juttuja. Eräs meidän ystävämmehän sitten oli lukenut tämän kirjan, ja se mitä hän kuvaili sitä, se oli niin kuin, hyvin helvetti, että kuinka vitun oikeasti kammottavaa matskua se oli, niin ei mulla ole hirveän niin kuin suurta mielenkiintoa lähteä edes ikään kuin tutkiskelemaan, että no miten vittu Tinder-deitteihin sä pettyneet miehet ja naiset, miten eri tavoilla he purkavat tätä pahaa oloa internetissä, koska se tuntuu mun mielestä niin vitun synkältä ja mustalta maailmalta, että mihin kaikkeen helvetilliseen kauhut ja dataa sitä voi vielä päätyä sitä kautta.
Toi on mun mielestä mielenkiintoinen pointti, että jos sun pitää lähteä omaa pahoinvointia, pahaa oloa purkamaan sosiaaliseen mediaan niin, täysin niin tuntemattomien ihmisten kanssa, niin. Mitä se kertoo siitä ihmisestä ja hänen vaikka sosiaalisista ympyröistään ja ystävyyssuhteista ja kaikesta muusta, että yleensä jos mulla on paska fiilis ja paha olo, niin kyllä mä niin kuin läheisille ihmisille sitä puran ja avaudun heille, jotka tuntevat mut ja tietävät mut parhaiten ja saan sieltä sitä vertaistukea kuin, että mä menen oksentamaan sitä paha oloa.
Mutta eihän se poista sitä, että he varmaan tekee myöskin niin, mutta jotenkin no ehkä tavallaan se ihmisellä on kuitenkin hirveän psykologinen reaktio ja sellainen, ihmiselle luontainen reaktio on se, että jos sua kohdellaan väärin, tai sanotaanko näin, että sä, ajatellaan vaikka tämmöinen tilanne, jos niinku ajattelee omalle kohdalle, jokainen nyt tekee tämmöisen mielikuvaharjoituksen, että just, että kokisi vaikka, että on kiinnostunut jostain ihmisestä, ja jollain tavalla niinku sit heittäytyy tilanteessa silleen, että vaikka on tilanne, että oikein sun pyydetään treffeille, sä meet treffeille, sä ikään kuin annat itsestä, susta tuntuu, että sä heittäydyt siihen tilanteeseen, ja olet auki sille ihmiselle, ja sitten sut vähän niin kuin ditchataankin, vaikka vähän niin kuin tylysti dumpataan siinä tilanteessa. Että no joo, no en mä tiedä, hei, sori, mun pitääkin lähteä, ei ole ihan paska tekosyyllä. Totta kai se tuntuu aivan vitun loukkaavalta ja vitun inhottavalta. Ja myöskin sun mieli alkaa toimia silleen, että sä rupeat rakentamaan siihen jotain semmoista laajempaa narratiivia, tavallaan ikään kuin totuuden, vähän niin kuin totuuden vastaista narratiivia siitä, että minkä takia se toinen on paskatyyppi ja mitä kaikkea se teki paskasti ja mitä kaikkea, että sä oot tehnyt kyllä hyvin ja ollut hyvä, mutta toinen teki jotenkin vitun paskasti ja loppujen lopuksi pahimmilla psykopaateilla se muuttuu sellaiseksi, että itse asiassa minähän sen siihen jätin pystyyn, kun se oli niin vitun vastenmielinen olento. Siis ihmisen mieli toimii tälleen, että kun sä asetut haavoittuvaiseksi, avaat itses, annat itsestäsi jotain, näytät itsesi jollain tavalla aitona ja semmoisena herkkänä ja jotain semmoista, mitä kukaan muu ei ole ehkä välttämättä just nähnyt, jos nyt niin kuin puhutaan kärjistetysti. Ja sitten se vaan niin kuin sivutetaan tai sylkästään tai sille vähän niin kuin nauretaan, niin väkisinkin sit lähtee karmeet puolustusmekanismit päälle. Ja tarve ikään kuin kääntää se tarina se niin kuin joksikin muuks. Koska sä et voi hyväksyä sitä, että ei vittu. Tää ei vaan ollutkaan sitä, mitä mä luulin. Että sä et voi hyväksyä sitä, että no, toi ei vaan digannut musta. Niin sit se pitääkin, niin se ei mä tykännyt, koska se oli sosiopaatti, koska se oli vittu psykopaatti, koska se oli vittu narsisti.
Totahan nyt on tietysti just aina tapahtunut, että kaikki meistäkin on niin jätetty joskus. Ja
niin se on tarkoittaa, että niin, se on siis, että se ei se sosiaalisen niin mediaa helppo pelkästään.
Ei niin, silleen kaikissa vanhoissakin leffoissa sitten nehän niinku, jos mietitään vanhoja leffoja, niin syö sitten jäätelöä sieltä jostain purkista valittaa kaverille. Niin. Tiedätkö, silleen, että kyllä sitä on niinku erilaisia mekanismeja ollut aina, mutta niin nykyään on niin helppoa sitten niinku oksentaa se paha olo johonkin niin kuin kasvottomaan porukkaan, missä niin sitten jengi, aah joo, miehet on just tollasia, naiset on just tollasia, etenkin jos sen tekee vielä nimimerkin takaa, koska siitä siellä on kaikki niin natkeissit odottamassa, että jep, tai just se, mitä mä toivon, että joku sanoo, että mä voin taas oksentaa sit omaa pahaoloni.
Niin, ja sä oot sitten tukemassa niiden sitä niin niin oksentamista siellä täysin niin tajuamatta, mikä niiden sen tarinan tosi.
Jengillä on paha olo.
Tosi, on vitun paha olo. Mut siis, ja siis tää ei ole mikään semmoinen, että niin kuin, tämä pätisi pelkästään naisiin.
Ei todellakaan, ei.
Siis tämähän on tämä klassinen samalla lailla, niin kuin, että joskus ennen kuin ei ollut mitään sosiaalista mediaa, tyttö ja poika oli kiva ja oli herkkä ja pusi ja sitten oli jo siinä vähän niin kuin vaatteessa ja kiimainen teinipoika, että no ei vitsi, nyt pääsen poikuudesta niin eroon ja sitten ei mitään ei tapahdukaan, että ei sori, että en mä halukaan tai jotain mitä tahansa, niin kuinka monesti on ollut ne tarinoita, että sitten rynnätäänkin pettyneenä levittämään kaikille luokkatovereille ja muille tarinaa, että nyt toi on huora.
Mm-hmm.
Se on niinku vittu semmoinen niinku just semmoinen niinku mies, nuoren miehen, teinipojan semmoista yksi käytösmalleista niinku oksettavin semmoinen niinku, että kun ei saa vastakaikua vastakkaisen sukupuolelta, niin leimataan se juuri siksi asiaksi, mitä tämä henkilö kaikkein vähiten on ollut. Se on nimenomaan, että tollaiseen paskaan pystyy ihan kaikki, se ei ole sukupuolittunut asia, mutta nyt sitten on vaan se sosiaalinen media.
Niin, eikö muuten se sosiaalinen media mahdollistaa sen, että kun pettymykset kuuluu kaikkien meidän elämään, ja just niin kuin kaikki meistä on pettynyt rakkaudessa, ja kaikki on pettynyt työmaailmassa, ja kaikki on pettynyt kaikkialla, mutta koska sosiaalinen media, sen sijaan, että sä valittaisit kavereille, niin sulla on miljoonia ihmisiä periaatteessa, kelle valittaa, niin ne valitettavat valituksen vastaanottajat ja myötäilijät ja samaa mielipidettä jakavat ihmisiä, ne ei lopu ikinä.
Niin, ja sun kaveritkin niin saattaa sitä joskus sanoa, että no, niin, metkinen, että niin, kun nyt kun sä kerrot, että mut toi pena teki niin ja näin, niin onko se nyt ihan oikeasti, että kyllä mä tiedän sen, että ei se nyt tollanen tyyppi ole, tuskin se sua nyt kuitenkaan niin kuin millään viidakkoveitsellä hakkas niiden paskoja treffien päätteeksi. Meitä kertoo tuota samankin naisten huone, niin, siellä on 500 000 muuta niin kuin, tiedätkö, psykopaattia, niin, vittu idioottia, jotka vahvistaa, joo, mulla on käynyt ihan sama, onkohan sama henkilö.
Niin, ne ei lopu ikinä. Siellä on aina uusi ihmisiä, jotka on sama, tai vastaanottaa se sun argumenttisi täysin, jopa ehkä kyseenalaistamatta.
Aivan siis kyseenalaistamatta, niin, koska ihmiset haluaa uskoa tollaista paskaa.
Niin, ja siis jokainenhan kertoo sen tavallaan omaa egoa pönkittävän niin, storin ja narratiivin semmoisen, että en minä ole tehnyt mitään, minä hoidin kaikin by the book. Mm. Ja haluaa saada sen kuulostamaan siltä, että kyllä minä tässä hoidin kaiken niin, takitille. Niin. Vaikka totuus voi olla aivan täysin toinen. Ja niin kuin molemmat sanoitte, niin sosiaalisen median kasvottomassa nimimerkki yhteisössä kontekstissa, niin sä voit olla kuka vaan, sä voit itse luoda sen sun oman tarinan, eikä kukaan ala kyseenalaistamaan sitä. Niin sehän siinä tavallaan on niin kuin suuri tietynlainen ansa, johon moni astuu, ja se myös vääristää sitä sun omaa minäkuvaa.
Niin. Mutta samaan aikaan niin kuin se, että väitän, että kun ihmiset meuhkaa sille kirjoittelekin jodeleihin muiden tekemisistä, kirjoittelee no, jotain valeita tai totuuksia, niin onko toi sulla hyvä olo? Siellä sä istut kirjoittamassa joku toisen tekemisestä. Kirjoitteleeko se toinen susta? Sitä ei todennäköisesti kestä vittuukaan enää sun olemassa olla. Varmasti. Sä niinku, sä oot aina, tollaset sä meet, sä oot niin häviäjä.
No varmasti se tuottaa semmoisen hetken mielihyvän ne siitä, että semmoinen, en nyt tiedä, onko social justice warrior oikea ilmaisu tähän kohtaan, mutta varmaan semmoisen hetkellisen mielihyvän tunteen, että nyt minä pääsin purkamaan. Ja kyllä mä kuitenkin olisin halukas näkemään niin paljon paskaa kuin se tuokin, niin jos se tuottaa jollekin hetkellisen mielihyvän tunteen ja vapautumisen tunteen ja tavallaan myös samalla estää asioita tapahtumassa jotenkin negatiiviseen suuntaan, niin hyvä näin.
No joo. Mun mielestä niin kuin mä sanoin ennenkin, että jokaisen ihmisen pitäisi kerran elämässään joutua jonkun pienimuotoisen jonkunlaisen kohun tai vastaavan niin kohteeksi. Jokaisen pitäisi kerran elämässään tuntea, miltä tuntuu se, kun sun asioita revitään jossain epämääräisellä alustalla sellaisen ihmisten toimesta, joita sä et edes tiedä, sä oot välttämättä ikinä tavannut, jotka puhuu sun asioista ja parhaimmillaan niin kuin vaikka valehtelee tai vääristelee sun tekemisen sanomisia. Jokaisen pitäisi kerran kokea sellainen, miltä se tuntuu. Niin mä väitän, että vittu, kaikki näitä vitun paskafoorumeet loppuisi kirjoittelijat aika nopeasti. Sitten ihmiset ymmärtää, että okei, joo, ei se niin kiva olekaan.
Mutta milloin ihmiset ovat kaikista kauneimmillaan ja parhaimmillaan, ovat siinä vaiheessa, kun he ovat jättäneet tämän maallisen majan taaksensa.
No niin.
Aikamoinen siirtyminen. Mutta tällä viikolla Suomi on menettänyt kaksi isoa ikonista hahmoa, ja varsinkin nimenomaan viihde kautta tämmöinen. Miksi nyt, mikä olisi oikein
ilmaisu? No niin, kaksi
taiteilijaa.
Joo, siis ensin sä laitoit, oliko se eilen jo vai, onko se tänään, siis Jussi Hakulinen.
Ei, joo, eilen taisin laittaa.
Joka siis tietysti niin kuin on yöyhtyeen perustaja, jäsen, ja hän on kirjoittanut yhden, sanotaanko muun muassa hienoimman suomalaisen pop-rock-kappaleen, eli Joutsen laulun. Ja noin sitten muuten myöhemmin hänen uransa vaiheesta ja muista niin paitsi, että se oli musta helvetin hieno, että kuinka hän ei, niin kuin, kuinka tiukka linja hän aloitti liittyä johonkin tähän vain elämään juttuun, missä hänen, niin hän piti hän siinäkin tiukkaa linjaa, että hän ei hyväksynyt sen julkaisemista. Ja se on tietynlainen ehdottomuus pysynyt miehensä, 57-vuotiaana
joo, ja
jätti hänestä aikaa.
Mitä luin muutamassakin artikkelissa, että käsittääkseni siis ihan kirjaimellisesti kuollut kitara kädessä.
Joo.
Ja mitä sanoitkin, niin luin muutaman muistokirjoituksen hänestä, niin häntä pidettiin juuri nimenomaan semmoisena tinkimättömänä taiteilijana, joka ei pokkuroinut rahan suuntaan ja aina oli kritisoimassa esimerkiksi isojen levyyhtiöiden toimintaa, että toi teidän toiminta on ihan perseestä.
Ja muista, jos oikein korjatkaa, jos olen väärässä, mutta eikö nimenomaan hän esimerkiksi kirjoittanut juurikin esimerkiksi Yön, niin kuin tämän alku ensimmäisen levyn suurimman osan kappaleista,
ja hänhän teki
joka jälkeen Yöhän ei sitten ole ollutkaan niin kuin enää entisensä yhtyeenä.
Joo, ja hänhän erosi siis
siinä heti
85-86 erosi yhtiöstä, mutta palasi sitten niin sanotusti ulkojäseneksi myöhemmässä vaiheessa ja kirjoitti yhdelle levylle 12 vai oliko 14 kappaleista 9. Ja siis Rakkaus on lumivalkoinen, mitä kaikkea siis kuolemattomia biisejä onkaan tehnyt. Sitten jos mietitään, meidän nuoruutta oli Dingo ja oli Yö.
Joo.
Mä olin jotenkin jostain kumman syystä, niin kuin Likaiset legendat ja kaikki tämmöiset biisit, niin mä olin Yö-fani.
Mullakin on niin 100 henkeä miehen, 100% niin henkeä verran dingomies aina, että siinä. Mutta mä en nyt ajatella sitä semmoisen vastakkainasettelua.
Mutta se oli silloin.
Niin oli varmaan joo, mutta ei mua kiinnostunut silloin. Oikeastaan vaan Dingo on vitun kova. Niin, mutta joo.
Ja siis edesmennyt Olli Lindholm ja Jussi Hakulinen nyt pois mennyt, niin hehän olivat jonkin sortin riidoissa, mutta silti.
Niin Lindholmkin kuoli nyt.
Joo, mäkin olin unohtanut koko asian. Mä eilen katsoin näitä uutisia, mitä Olli Lindholmille kuulosi?
Missä on Olli Lindholmin kommentit?
Majavat söi Aake Kallialan laituri.
Aake elää, Majavat ei.
Mutta tolla tavalla, toi taas iski jotenkin päin pläsiä, että näin se vaan vittu loppuu, tämä maallinen matka.
Ja sitten juuri kun oltiin tänne tässä, itse asiassa tein matkaa juuri tänne studiolle tässä tänä päivänä, kun tätä nauhoitetaan, niin laitoin tuohon meidän ryhmään viestin, että oli juuri uutisoitu, että todellakin siis niin kun, nyt puhutaan niin suuresta suomalaisesta taiteilijasta, moniosaajasta, monen alaan ikään kuin lusikkaansa laittanut mies oli hän, eli Vesa-Matti Loire, 77 vuotta, ja ilmeisesti niin kuin jo pidemmähkön sairastelun ja muun jälkeen, niin hänestäkin nyt sitten aika jätti, ja mies on siirtynyt ajasta ikuisuuteen, ja se on kyllä semmoinen aika hurja juttu, että jos miettii meidän sukupolvea, ja varmasti muutenkin, mutta meidän sukupolvet, kuinka suuri vaikuttaja Vesa-Matti Loiri on ollut, kuinka suuri ja merkittävä viihteen tekijä, viihteen tekemisen hahmohan on ollut. Spede Showssa, sitten tuli Vesku Show, sitten kaikki siihen päälle kaikki turhapurrot, jotka tietysti on ollut niinku tämmöistä, kaikki tämä oli tämmöistä niinku kansan viihdettä. Totaalista semmoista niinku Vesku Show, Spede Show, sketsihuumori, turhapuroelokuvan teki tavallaan sketsihuumori. Sitten hän teki myöskin näitä Eino Leino-levyjä, Kukkopillin kanssa viheltäli menemään, tulkitsi, ja hienosti tulkitsikin hänen se tavallaan laulu, tulkintatyylinsä on aivan älytön. Mä oon käynyt katsoa pari kertaa Vesa-Matti Loirin joulukonsertteja, ja vittu, hän oli siis pilli, hän oli niin kuin pillihyppyjen Suomen mestari.
Nyrkkeilijä, biljardi, tenniksen pelaaja.
Kyllä, hän oli niin kuin urheilullinenkin ja niin kuin näyttelijänä tietysti monenlaisia rooleja, teki aika pitkällekin niin kuin vielä, myöhäiseen ikäänkin vielä.
Mietis sanois nyt, ei Härmä, vaan tämä Häjyt.
Häjyt.
Siinähän se oli, eikö se ollut siinä se Fire-roolis?
Ei ollut Häjyt, kun tarvitsi Pahat pojat.
Ei Pahat pojat, joo. Mutta Härmässähän hän oli.
Olisahan siinä, sitä mä muistan.
Mikko Leppilammen kanssa.
Joo, sitä mä muistan. Sitten on se elokuva, se Matkalla pohjoiseen, missä hän on Samuli Edelman ja Vesa-Matti Loiri on tämä isä ja poika, jotka lähtee sillä Amerikan roolilla. Ja se on varmaan aika hänet loppupään rooleja, ja se on kyllä kans. Se on itse asiassa yllättävän hyvä elokuva.
Ja niin kuin itse sanoit, niin Vesa-Matti Loirihan on eittämättä suomalaisen viihteen suurimpia ikoneja, jota tähän mennessä on tullut.
Niin.
Paljoltihan siihen vaikutti tietenkin myös Speden kirjoittaminen. Et jos mietitään, että minkälaisia esimerkiksi Uunon kautta Uuno-elokuvia lähde röihin. Ja teet sen vaimo. Kaikki joo, nämä joo. sloganit, nehän nyt tietenkin tulee Speden kynästä pääasiallisesti.
Niitä voisi kuvitella, että niitä kun on tehty silloin joskus aikoina, se on varmaan ollut sellainen aikamoinen kuitenkin luovan niin kuin hulluuden myrsky, missä niitä on yhdessä keksitty ja yksi on pissappanut, kun olisi käsikirjoittaja, niin minä olen tämä ja sinä olet tuo.
Ja nyt mä katsoin tänään tosiaan, kun tästä esimerkiksi Veskun poismenosta uutisoitiin, niin sitten katsoin sosiaalista mediaa, niin hirvittävän paljon ihmiset oli siellä. No, kutsu mua kyyniseksi, mutta että hyvää taivasmatkaa ja kaikkea muuta. Mä arvostan sitä, että ihmiset muistaa sen ja näin poispäin. Miksi ei muistaisi, koska Vesku on kuitenkin sen verran iso hahmo.
Niin.
Mutta yksi asia, mikä mua mietityttää, jos ajatellaan niinku ihmisten niinku poismenoa, ihmisten joo. kuolemaa. Vesa-Matti Loirikin ainakin lehtitietojen mukaan sairasti kahta syöpää. Hänellä oli diabetesta ja uniapneaa ja verenpainetautia ja kaikkea muuta. Hän oli kuitenkin liki 80.
77.
Jep. Ihan. Ja se on kuitenkin, Veskukin on elänyt, jos nyt katsoo hänen ulkomuotoinen aika, semmoisen rankan elämän.
Ja niin, kova on vedetty. Joo,
just
kyllä.
Näin. Niin. Jotenkin aina kaikkien niin kuin tämmöistä, jos ei kyseessä siis oikeasti ole nuori ihminen, silloin mä sen niin kuin ymmärrän, mutta sitten kun puhutaan semmoisesta 6-7-80, nyt lähti kyllä liian aikaisin, lähti ihminen, sitä retoriikkaa, niin mä en niin. ole koskaan sitä tietyllä tavalla niin kuin ymmärtänyt,
okay. Joo.
Jos sä oot yhtään kiinni tästä ajatuksesta.
Niin ehkä sanotaanko, että jos oot 77-vuotias ja tosiaan sitä myllynkiveä hetken aikaa pyörittelyn, niin tietenkään kun ei vaikka henkilöä tunne henkilökohtaisesti, niin ei ole tullut sellainen tunne, että lähtikö hän liian aikaisin. Ei. Kyllä siinä on varmasti aika täyteläinen elämä, mutta meidänkin ystäväpiirissä on kuitenkin muutamiakin henkilöitä, jotka vaikkakin ovat semmoisia meidän tai meitä nuorempiakin, niin jotka selkeästikin tunsi hänet aika hyvin. Ja siis Veskulla oli myöskin se hieno taito, että toki hänellä oli vähän semmoinen, ehkä saattoi joskus vähän sivusta katsottuna näyttää, että siinä pyöri semmoinen aikamoinen, hänenkin ympärillään pyöri aika paljon kaikenlaista porukkaa. Ja Veskukaan nyt ei kuitenkaan koskaan ollut ihan niin kuin pennitön, että silleen, että maksukykyä niin kuin oli ja kun juhlittiin, niin silloinhan sitä kaikenlaista ryhmää siihen sitten niin kuin kylkeen tarttuu, mutta muutamakin niin kuin meidänkin yhteinen ystävä kautta tuttu, niin sellaisetkin tunsivat hänet ihmisenä ja hän oli myöskin mulle just tämmöisiä nuoremmille artisteille, nuoremmille taiteilijoille, muusikoille, kirjoittajille, niin hän toimi myöskin hyvin auliisti ja hyvä sydän myös tämmöisen niin kuin tietyn tyyppisenä mentorina ja tämmöisenä niin kuin keskustelukumppanina ja hän varmaan itse olisi innohannut sanaa niin kuin mentor, koska jotenkin Veskus sai sen hirveän tietyllä tavalla vaatimattoman kuvan jotenkin, mutta että kyllä mä niin kuin heidän näkökulmastaan ymmärrän, että ihmiset, jotka hänet tunsivat, niin varmasti ajattelevat, että hän lähti liian aikaisin. Että oliko hänellä enää taiteilijana, kansanviihdyttäjänä enää mitään hirveästi annettavaa, mä tiedän, mistä se nyt tietää. Mutta ihmisenä varmasti häneltä jäi paljon annettavaa ja hänkin vaikuttaa semmoiselta ihmiseltä, missä varmasti että niin kun, on monia kasvoja ja monia puolia ja niin kuin monesti sanotaan näistä taiteilijan kyyneleistä, että ne peittyvät aina sen pellemaskin taakse, niin kun, että varmasti hänkin, niin kuin niin moni muukin tämmöinen esittävän taiteen ihminen, niin oli varmasti pohjimmiltaan hirveän herkkä ihminen, omalla tavallaan epävarma ja joka kaipasi tietyllä tavalla varmasti piti siitä ihmisten hyväksynnästä ja siitä, että hänen työstä pidetään ja näin. En tiedä siis, mutta mä niin kuin vaan näin lähden tämmöistä arvioa, että on se tietenkin niin kuin surullisesti nähdä, kuinka ihminen lähtee sitten tommosen pitkä sairaus ja muu, niin ehkä siinä on jopa jotain lohdullista, että jonkun tämmöisen suuren suuren ja hienon ja kulttuurisesti arvokkaan asian aika on niin kuin tullut sitten vihdoin päätöksensä, koska se joka tapauksessa siinä olisi tullut. En tiedä, kuulostaa tietenkin ehkä vähän tuommoiset niin kuin, mutta niin, se herättää siis omaa itsessäkin, että kyllä se herättää monenkaltaisia tunteita. Niin just, että Vesa-Matti Loeri, jumalalta, on vain yksi Vesa-Matti Loeri. Ei vittu kyllä niinku tuu toista samanlaista hahmoa ja habitusta.
Niin
ja,
jos miettii ja, hänen kulttuurillista vaikutusvaltaa, niin, niin tänäkin päivänä zoomerit ja boomerit ja groomerit tietää, kuka on Vesku Loiri.
Niin ja se semmoinen, se hänen semmoinen surkea, mitä surkeampi Vesa-Matti Loiri imitaatio, niin se parempi. Niin kuin, että,
Nasi sitä on hyvin
ihana.
Tyyne.
Ja siis kaikki nämä niin kuin Auvo ja Gultsi ja kaikki, siis vittu miten paljon oli niin hyviä hahmoja ja
tässä
ja se, mitä, se vaan se semmoinen tietynlainen just hän, sen ikääntyvän Vesa-Matti Loiri istumassa sen tuolissa ja tulkitsemassa sitä niin hyvää puhutaan. Vähän niin kuin herkistyy itsekin.
Ja me puhuttiin viime jaksossa tästä niin kuin suomalaisuudesta ja sitten jos täytyisi, niin kuin, jos puhutaan joku Paavo Noponen suomalainen ääni tai Mertsi Mertaranta suomalainen ääni. Mutta sitten Vesku Loiri tulkitsemassa Leinon tekstejä. Kyllä. Lapin kesä. Jesus fucking Christ.
Kyllä.
Kun menee iho karrelle.
Tai joku tämä, mikä se on se. Mikä se on se kanssa ihan vitun surullinen joulua.
Niin toi Varpunen jouluaamu.
Varpunen jouluaamu. Ja vittu se,
heippa. Että
ei kuivaa silmää koko vitun katsomossa niin kuin, kyllä äänessä on semmoista tietynlaista niin kuin sitä suomalaiskansallista semmoista. Ja itse asiassa joskus puhuttiin tästä viimeksi kysteestä, että no mitä, onko se, missä se oikea Suomi on. Niin hänhän oli myöskin hienolla tavalla, että hän oli pyrkimys tehdä ja onnistuneesti tekikin kulttuurellia ja taiteellisesti kiinnostavaa ja merkittävää matskua. Ei pelkästään Leino-levyt, vaan myöskin Inari ja Ivalo-levyt oli helvetin hyviä levyjä. Ja vähän tämmöisessä Johnny Cashin American Series hengessä, mutta kuitenkin hyvin omalla tyylillä, ei mitään apinointia siinä. Ja sitten sitä semmoista, tiedät se, uudet turha purro juokseen, lipokkaat lentää, samalla kuin vahva kitara soi, se on kiire alkoon, se muijalta salaa, siis se vulgaarin ja hienostuneisuuden. Hän oli molemmissa täysin kotona. Hän oli niitä molempia. Hän ilmesi niitä molempia ilman minkäänlaista ristiriitaa.
Mua nauratti toi, just toi vahva kitara. Joka saatanan kesä maikkari uusia Uno-leffoja. Sitten mä aina tsiikaan niitä, kun ne on kuvattu Töölössä aika pääosin. Niin meidän naapurustossa, sitten mä katsoin, että ai tossa se menee Temppelikadulla, ai tossa se menee.
Ai jumala, tekee
muuta. Uno, tykkäätkö sinä pikkulinnuista? No riippuu missä kastikkeessa.
Niin kun kuuntelette Turhan Puron puheenpartta, niin alatte ymmärtää, kuka on Repeselän henkinen isä.
Sitten muistan vielä lapsuudesta, olisiko mä ollut joku 11-12, kun pääsin katsomaan Oulun Biorexissä Uno armeijassa. Tupakan mittarin tauko. Siis se parturi, sotamies leikatkaa tukku, niin ei jiisi.
Ja sen vanhemmat mustavalko-uunot varsinkin, ei vittu, niin saa kanssa kyllä niin älyttömiä, kun Uuno lähtee vaikka keskellä kesää hiihtämään metsää, silloin toi suksisauva täytetty viinalla, että se takaa. Mitä se oli, kruunalla kotiin, Klaavalla Esso-baariin, kruuna Esso-baariin.
Toi on hienoa, miten se on niin, kuin niin monen sukupolven, koska siis niin kuin mun faija on tsiikannut niitä. Joo. Te olette sitten, mun faija on parikymmentä vuotta nuorempiin.
Joo.
Te olette tsiikannut niitä nuorena. Sitten mä oon kattonut niitä lapsena. Kyllä. vielä niin kuin myös pääasiassa myös mun faija, että nyt Uno tuli, että katsotaan se ja tietysti tälleen. Ja varmasti vielä muakin nuoremmat ihmiset on nähnyt. Ja niin kuin se on,
tulee näkemään.
Se on sukupolvia niin kuin suomalaisia, ketkä tunnistaa sen hahmon ja sen niin kuin, se on vaan jotenkin, se on koskettava ja hienoa, todella hienoa.
Ja ne valkosankaiset aurinkolasit ei ole Kurt Cobain-lasit, vaan on Uno-lasit.
Vaikkakin siis niin, kuin niin oikeasti elokuvina paskoja, kun ne on siis, mutta siis esimerkiksi tämä Kruunalla kotiin, Klaavalla, S-Barin, Kruuna, siis tämähän on siis tämä Pasi ja Anssi duo, tämmöinen ihan niin kuin eurodanse tai tämmöinen tanssilattia hittikin, Kruunalla kotiin ja Klaavalla, S-Barin. Aivan niin kuin himmeen biisi. Siis paskuudessa himmeä on se. Mutta se
mitä sä sanoit tuosta niin kun tämmöisiä ikonien ja idolien poismenosta.
Niin.
Ja mehän jollain tapaa halutaan pitää kiinni heistä, että älkää menkö ja te elätte ikuisesti. Ehkä siinä heijastuu tietynlainen just, että kun he ovat siinä pedestaalilla siinä idoliasemassa, että he ovat koskemattomia, he ovat kuolemattomia. Tietenkin ovat kuolemattomia sikäli, että heidän se
legacy,
se perintö jää elämään tänne, mutta nythän on aika taajaan menehtynyt aika paljon just tämmöisiä, luvallakin sanoin, vähän iäkkäämpiä idoleita.
Kyllä.
Olli Lindholm, uniapnea. Joo. Jussi Hakulinen, niin mitä mä ymmärsin tuosta muutamistakin haastatteluista, hänen läheisien haastatteluista, hänen siis ei voinut hyvin.
Niin, eikö hän ollut jotain sanonut?
Terveysongelmia. Eikö
sanonut jollekin muusikokollegalle, että pitäisi pelkästään salilla.
Pitäisi alkaa kuntoilemaan, koska ei pysty laulamaan enää korkeita nuotteita, pitää laulaa matalalta, kun ei kroppa enää kestä, veskuloiri. Niin tietyllä tavalla totta kai se eletty elämä, niin kuin sanoit, että jos myllynkiveä on käännetty, niin kyllähän se eletty elämä ottaa kiinni jossain kohtaa.
Kyllä, kyllä.
Et ehkä sikäli voidaan myös, ja siis täytyy myös myöntää, että ihmiselämällä on se tietty kaarensa.
Niin, jokainenhan meistä siis tavallaan kuitenkin, tietyllä tavallahan meidän kuolinpäivähän on vähän niin kuin ohjelmoitu meihin, että me voidaan jossain määrin elintapa valinnoilla esimerkiksi vaikuttaa toki niin kuin meidän terveyteemme, mutta esimerkiksi tämmöiset niin kuin, että sairastutko syöpään, niin kuitenkin ne on aika pitkälle genetiikassa erilaiset tämmöiset vakavammat sairaudet. Se, että kuinka pitkään vaikkapa niiden puhkeamista voi siirtää elintapan valinnalla, tai se, että vaikkapa täysin niin kuin laittaa ne remissio tai mitä tahansa, mutta väittäisin kuitenkin, että tietyllä tavalla, vaikka sä olisit kuinka vitun terveellisesti elävä yksilö, mutta jos sun ikään kuin geenilotto on siinä mielessä mennyt huonosti, että sä tuut sairastumaan, niin sä kuolet joka tapauksessa 70-vuotiaana, ja joku, joka tiedät, sä vetää vaan viinaa, tupakkia päivät pitkät, voi elää vaikka 90-vuotiaaksi. mutta siis kyllä jollakin tavalla varmasti, nyt kyllä myöskin uskon siihen, että siellä elintapavalinnoilla on merkitystä. Okei, ajatellaan, kukahan vaan Danny muuten on? Danny on kuitenkin jo, niin kuin, hänkin on jo kohtalaisen kypsässä sijassa, ja hänhän taas vaikuttaa esimerkiksi, hänhän edelleen sitä tennistä taitaa pelailla hyvin aktiivisesti ja golfia käy lämmimässä.
42 syntynyt.
42-vuotias, no vittua!
79.
Niin. Elikkä ei hänkään niinku mikään ihan niinku nuor poika ole. Ei kyllä niin vanha, mitä kaikki niinku Danny-vitsit niinku antaa ymmärtää. 2 vuotta vanhempi vaan kuin Vesku. Hengi vittu heittaa Dannyin, koska Danny on niin vittu fresh.
Viriili.
Dannylla on 18-vuotias reunaa. Helatiinen. Tuolla on sellaisia, tiedätkö sä, parikymppisiä jätkiä, joilla on 18-vuotias reunaa ikinä. No Dannyn ikäisiä, niillä on reunaa ikinä.
Ei niillä ole, mutta Danny vie ne kaikki.
Mutta niillä ei myöskään sormen pääse enää vittu edes, tiedätkö, sormen jälki, kun on niin paljon hakannut, että ei Channy vittu.
Mihin minun pillu?
No, se on Danny luona.
Musiikkineuvoksen
luona.
Danny on vaan sille, että hyvä päivää. Ikävä kyllä minun toivottavasti liikenne yhtään pillua, koska nussin niitä kaikkia. Sitten voitaisiin mennä insemobiililla. Tunnetaan myöskin Kellokosken mielisairaalan vittu vapaa-ajakuljetus.
Ai vittu.
Am I right, am I right?
Viisaita sanoja,
mutta...
Mutta jättääkö sun mielestä tommosen niinku idolin poismeno, tai no sulle esimerkiksi ajatellaan tätä Peter Steelia, tai on negatiivinen paita päällä, niin jättääkö sulle ihannoidun henkilön poismeno jonkinlaisen aukon, että se... Voi vitsi, kun se nyt kuoli, että et olisin toivonut, että olisi.
Totta kai, totta kai.
Koet sä sen jotenkin niin henkilökohtaisena menetyksenä myös?
Joo, ehdottomasti, koska kyllähän niin kun, jos sä oikeasti fanitetaan ihmistä, niin kyllähän sulla on siihen jonkunlainen henkilökohtainen suhde siinä mielessä. Se on vaikuttanut, vaikka sä et tunne sitä ihmistä, tai tavannutkaan välttämättä ikinä sitä ihmistä, mutta jos sä fanitat jotain tyyppiä todella kovasti, niin sähän jollain tavalla koet tuntevasi siitä ihmisestä jotain, samaistuvasi siihen, ymmärtäväsi sen, mistä tämä ihminen puhuu, ymmärtäväsi hänen taidettaan, sanomaansa, viestiään, niin kyllä se on hirveä henkilökohtainen kokemus. Varsinkin siis, jos niin kuin esimerkiksi taiteilija, joka niin kuin menehtyy semmoisessa iässä, että hänellä olisi vielä jotain niin kuin ollut selkeästi, vaikka just joku Kurt Cobain olisi, kun hän oli oikeasti vitun nuori. No okei, hän oli Peter Steelkin mitä vähän 40, että vaikkakin ehkä Taipo Negative oli varmasti tämmöisen niin kuin mainstream-uransa jo ehkä ehtoa puolella, mutta kyllä siellä niin kuin ilmeisesti hekin olivat niin kuin seuraavaa levyä jo suunnitelleet ja oli jotain demoteltuja riffejä oli olemassa ja studiosessioita sovittu. Että sieltä olisi ainakin yksi levy puristettu vielä helposti.
Mutta olisiko, no otetaan esimerkiksi Kurt Cobain.
Niin.
Kurt Cobain, niin olisiko hän niin iso stara ilman, että hän ei olisi liittynyt Club 27?
No väitän, että Nirvana oli sillä hetkellä vielä, kun he elivät Nevermind, mikä se seuraava levy, In Utero, oliko se kolmas levy?
Tai Incesticide tuli siihen välissä, mutta sitten tuli In Utero.
Oliko se joku EP vai mikä se oli?
Se oli ihan täysmittainen levy, mutta enemmän semmoinen demobiisei.
Ah okei, okay. Niin, mutta kuitenkin, että niin siihen aikaan, niin eittämättä hän on maailman suurin bändi.
Olisiko Amy Winehouse, olisiko Jimi Hendrix, Jim Morrison, olisivatko he niin legendaarisia isoja staroja, joihin ladataan tietynlaisia odotuksia, tietynlaisia paineita, olisivatko he yhtä isoja legendaarisia hahmoja ilman tota poismenoa, vai olisivatko he pikkuhiljaa valuneet joku Kurt Cobainkin Dave Grohliksi?
Niin, tai niin kuin silleen koko Nirvana niin kuin Guns N' Rosesiksi.
Niin, kiitos.
Niin kuin, et eihän se silleen muuta sitä Guns N' Rosesinkaan niin kuin tietyn ajan tenhoa, että se on nykyään aivan vitun niin kuin vitsi, kuinka se... Se brändi on niinku tavallaan halvennettu ihan täysin, että jotain vitun naurettavaa Chinese Democracy-levyä. Niinku sillä ei ole mitään muuta kuin nimi, joka oli mukaan joku Nokkela joskus 90-luvulla, mutta sitten kun se kesti 20 vuotta sen levyn tuleminen, niin siinä on ketään muita alkuperäisiä jäseniä, ketään niitä ihmisiä, jotka teki sen alkuperäisen jutun, niin what the fuck? Ja tällaistakin soopaa ihmiset meni sankoon joukoon katsomaan. Ihmiset osti senkin. Niin,
ehkä sen legacyn takia just.
En mä tiedä.
Ja sen toiveen takia, että tämä on edelleen se sama, mikä se on ollut mulle silloin joskus mun nuoruudessa.
Mutta ei se vaan ole. Ei se vaan ole.
Mutta yhtä kaikki Loirin ja Hakulisen kuolemat ovat koskettavat varmaan sitä suomalaisuuden ydintä. Ja yllättykää, jos yllätytte, niin lisää on kuitenkin vielä tulossa näitä poismenoja. Se on ihmiselämän vääjäämätön totuus.
Se on se totta kai tämä elämän kiertokulku ja jotenkin se, että nyt kun ajattelee, että niin kuin meidän ikäisilläkin alkaa jo olla ja se, että meidän tämmöiset idolit, niin he alkavat kuolla luonnollisia kuolemia. Mm. Ja siis on tietysti pidempääkin jo, mutta että kuitenkin. Ehkä tämä on taas semmoinen niin kuin muistus siitä elämän jotenkin rajallisuudesta ja hetkellisyydestä, että elätkö nyt itsellesi vai kiilotatko sitä kruunua sitten siellä kuolinvuoteella, no mitään en koskaan elämässä kokenut, mutta ainakin elin just niin kuin kaikki muut odotti minulta. Vesku ei varmaan kiinnostunut silleen hevon vittuukaan. niin kuin, vaikka totta kai niin kuin sanottu, taiteilijat hakee hyväksyntää, mutta Veskua ei varmaan sinänsä kiinnostanut ihan hirveästi, mutta Vesku kyllä tavan teki aika pitkälle just mitä vittu itse kiinnosti, ja jos jotain ei kiinnostanut, niin tiedät sä voi ime pölyä.
Tätäkin jaksoa nauhoittaessa nautimme Asahi Oluet, Asahi Super Dry, jota löytyy pitkäripaisesta ja hyvin varustelusta ruokakaupoista sekä ravinteleista. Studio 44 on se paikka, missä jaksoa tehtiin Helsingin ydinkeskustassa Kampissa. Jos haluat tänne, niin laita meille DM. Nikotiinipussit.com osoitteesta. Koodilla otetaan yhdet, niin -10% kaikista tuotteista, normaalihintaisista tuotteista alennusta. Rennen sivuilla, Instagram-sivuilla käyty skaba on käyty ja sitten lähtee voittajalle 75 € lahjakortti ensi viikolla luvassa sitten meikäläisen sivuilla taas kisaa.
Yes.
Nextory.fi kautta otetaan 45 on se paikka, mistä löytyy äänikirjoja 45 päivän ilmaiskuunteluun, ja Dosendo Kustantamolta on tullut parikin hyvää kirjaa, tai toinen vielä tulossa.
Joo, siis Operaatio Punainen Kettu, joka on julkaistu Crime Time -alamerkillä, on erittäin, erittäin pätevää suomalaista jännityskirjallisuutta. Jos lähtökohta on se, että Suomessa, Suomen maaperä syttyy sota, ja mitä sitten tapahtuu, niin tämä kirja lupaa, että ottaa tiukan otteen palleista kautta häppäreistä.
Ja 3.8. ilmestyy sitten jatko-osa.
Joo, se on sitten Operaatio Aavikkokettu. Samat henkilöt seikkailevat siinäkin, ja molemmat ovat tosiaan Dosendon Crime Time alamerkki julkaisemia. Dosendo.fi on se osoite, mistä löytyy Dosendon kauppa, jos näin ihan tämmöisenä fyysisenä kappaleena haluaa itsellensä käydä boistelemassa, niin ei muuta kuin sinne hopi choppi.
Dicksonson palvelee Helsinki, Turku, Tampere ja Jyväskylä, ja Dicksonson.fi osoitteesta niin koodilla TEAMOY15 -15% kaikista tuotteista alennusta forever.
Kaikille tilaajille, niin.
Vaikka meistä aika jättäisi.
Mikä saattaa olla pikemmin kuin arvatkaan.
Tällaista tällä kertaa, ensi viikolla erilaista. Hepralla.
Hei.